พจากอัลกุรอานตอนที่1ความรักต่ออัลเลาะห์ควรเป็นอย่างไรคือความรักที่ฝังรากลึกซึ้งอันรวมไว้ซึ่งความรู้สึกหลากหลายคือความรักที่ก่อไปด้วยการยอมจำนนต่อพระผู้สร้างผู้เป็นเจ้าแห่งพลังอำนาจอันไร้ที่สิ้นสุดคือความศรัทธามั่นคงในความเมตตาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์คือความเคารพนับถือในความรอบรู้ไร้ขอบเขตของพระองค์และคือการเทิดทูนบูชาในความงดงามของพระองค์การรับรู้ว่าอัลเลาะห์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายเพียงเป็นการเพิ่มความจงรักภักดีและอุทิศตนให้แก่ความรักนี้ผู้ใดได้รับรู้ถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาจะเป็นผู้อุทิศความรักอันลึกซึ้งมั่นคงแก่พระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วซึ่งเป็นความรักที่จริงแท้และบริสุทธิ์ยิ่งนักในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ได้เผยให้เห็นถึงลักษณะความรักของบรรดาผู้ตั้งภาคีและได้กล่าวถึงความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีต่อพระองค์และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ยึดถือบรรดาภาคีอื่นจากอัลเลาะห์ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลเลาะห์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลเลาะห์มากยิ่งกว่าและหากบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาจะต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงเท่านั้นที่ควรค่าแก่ความรักอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างที่ทำให้เรามีความสุขหรือให้ความเพลิดเพลินใจแก่เรานั้นต่างเป็นสิ่งที่พระองค์โปรดปรานประทานให้ทั้งสิ้นพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งความงดงามที่แท้จริงดังนั้นความรักที่คนเรามีต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นและชอบควรจะย้อนกลับไปยังอัลเลาะห์ความรักต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวยังไม่เพียงพอใช่ไหมความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันใช่ไหมในคัมภีร์อัลกุรอานสอนเราว่าความรักแท้จำเป็นต้องมีความเคารพและหลีกเลี่ยงจากสิ่งทั้งหลายที่อัลเลาะห์ไม่พอพระทัยเมื่อเรามองดูชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ที่เชื่อว่าความรักอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนสิ่งดังกล่าวเลยในขณะที่บรรดาผู้ที่มีความรักต่ออัลเลาะห์อย่างบริสุทธิ์ใจจะทำตามคำสั่งใช้ของพระองค์อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและเขาได้รับการชี้นำไปสู่การกระทำที่พระองค์พึงพอพระทัยอันเนื่องมาจากความกลัวอย่างลึกซึ้งว่าจะไม่ได้รับความพอพระทัยจากพระองค์และยังจะทำให้พระองค์เกรี้ยวอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นการแสดงความรักด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวในขณะที่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทและฝ่าฝืนคำสั่งข้อห้ามของพระองค์นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความจริงใจเลยในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ได้สั่งให้มนุษย์ยำเกรงต่อพระองค์พวกเจ้าต้องกลับคืนไปสู่พระองค์และพวกเจ้าจงยำเกรงพระองค์เถิดและจงดำรงการละหมาดและพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้หนึ่งในพวกที่ตั้งภาคีความพอใจต่ออัลเลาะห์หมายถึงอะไรการมีความพอใจต่ออัลเลาะห์หมายถึงการยอมรับต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแก่เขาและยอมรับต่อสิ่งที่พระองค์มอบให้โดยไม่มีเงื่อนไข และเผชิญหน้ากับมันโดยไม่มีการอิดเอื้อนใดๆเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมีความดีงามอะไรแฝงอยู่ในเรื่องนั้นในขณะนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามเขายอมรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่สิ่งดีงามในทุกๆเรื่องราวด้วยความเป็นจริงผู้ศรัทธาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นอย่างล้นเหลือเสมอต่อพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจะไม่เคยสงสัยเลยว่าเรื่องนั้นๆจะทำให้พบกับสิ่งดีหรือร้ายในทางกลับกันพวกเขาจะเชื่อมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในอัลลอฮ์และรู้ว่าพวกเขาจะพบกับความดีอยู่เสมอบางคนอาจป่วยไข้จนใกล้ตายหรือประสบอุบัติเหตุรุนแรงกลายเป็นคนทุพพลภาพหรืออาจสูญเสียทรัพย์สมบัติจนกลายเป็นคนยากจนหมดเนื้อหมดตัวหรือถูกมองว่าเป็นคนผิดและต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะรู้อยู่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกสงบอยู่ภายในเขาเป็นผู้ยอมจำนนต่อความรอบรู้และความเมตตาของอัลลอฮ์เขาจะขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวะใดก็ตามนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่มีความพอใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ตรัสองค์การต่อไปนี้เกี่ยวกับบ่าวผู้มีความพอใจต่อพระองค์เอาไว้ความว่าอัลลอฮ์ได้ลิขิตศรัทธาไว้ในหัวใจของพวกเขาและทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยพลังจิตจากพระกรุณาธิคุณของพระองค์และพระองค์จะให้พวกเขาเข้าสู่สวรรค์ซึ่งมีทานน้ำไหลผ่านอยู่เบื้องใต้ของมันพวกเขาเข้าอยู่ในนั้นโดยถาวรอัลลอฮ์ทรงโปรดพวกเขาและพวกเขาก็มีความยินดีในพระองค์พวกเหล่านั้นเป็นพลพรรคฝ่ายอัลลอฮ์พึงสังวรแท้จริงพลพรรคฝ่ายอัลลอฮ์ย่อมประสบชัยชนะอย่างแน่นอนการแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืออะไรความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หมายถึงการเพิ่มพูนความรักการอุทิศตนและความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นไม่มีขีดจำกัดว่าคนเราจะแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ได้แค่ไหนในวันปรโลกเขาจะได้รับการตอบแทนไปตามความใกล้ชิดที่เขามีต่อพระองค์และจะมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ด้วยความใกล้ชิดที่เขาแสวงหานั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนควรจะเป็นความพยายามทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจความเพียรพยายามที่บรรดาผู้ศรัทธาได้กระทำด้วยความเคารพนับถือนี้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานดังองค์การของปีนี้และในพวกอาหรับเร่ร่อนนั้นมีผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายและเขาถือว่าสิ่งที่เขาใช้จ่ายไปในทางอัลลอฮ์เป็นการทำความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์และเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้รับการขอพรของศาสนทูตพึงสังวรเถิดว่าแท้จริงการบริจาคนั้นเป็นการทำความใกล้ชิดให้แก่พวกเขากับอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์จะทรงนำพวกเขาเข้ามาอยู่ภายในความเมตตาธรรมของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้อภัยอีกทั้งเมตตายิ่งความรักและการอุทิศตนของผู้ที่พยายามแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั้นจะมีความแรงกล้ามากขึ้นเขามีความกลัวที่จะกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พึงพอพระทัยและด้วยเหตุนี้เขาจะถูกกันออกห่างจากความชั่วร้ายการคิดตนเพื่อศาสนาและความปรารถนากระตือรือร้นที่จะรับใช้ศาสนาย่อมเพิ่มพูนขึ้นการจะแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ให้มากขึ้นคือการเพิ่มพูนคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองเราจะจำแนกได้อย่างไรว่าใครมีความเคร่งครัดศาสนามากกว่ากันบุคลิกลักษณะอย่างไรที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้เคร่งครัดในศาสนาก่อนอื่นจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าบรรทัดฐานของความเคร่งครัดคืออะไรซึ่งก็คือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และการเอาใจใส่ต่อศาสนาของพระองค์นั่นเองนอกเหนือไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสีผิวชาติพันธุ์สถานะทางสังคมหรือสมบัติทางวัตถุใดๆไม่มีความสำคัญในสายตาของอัลเลาะห์และมุสลิมเลยอัลเลาะห์ทรงตรัสถึงความจริงข้อนี้ไว้ในองค์การที่ว่าบ โอ้มนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชายหนึ่งและหญิงหนึ่งและบันดาลพวกเจ้าให้แตกออกเป็นเผ่าพันธุ์และเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อพวกเจ้าจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันแท้จริงผู้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้านะอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นใครคือผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนามากที่สุดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินว่าใครคือผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนามากที่สุดในสายตาของอัลลอฮ์ความเคร่งครัดในศาสนาที่แท้จริงของคนเรารวมถึงความศรัทธาและความจริงใจนั้นถูกเก็บซ่อนไว้ในหัวใจและอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาได้มนุษย์จะใช้พฤติกรรมเป็นเกณฑ์ในการวัดคนเช่นความบริสุทธิ์ใจที่เขามีต่ออัลลอฮ์ความจงรักภักดีในศาสนาความเพียรพยายามอย่างจริงใจที่จะทำให้ได้รับความพึงพอและถ่ายจากอัลลอฮ์ความกระตือรือร้นและตั้งมั่นในการรับใช้ศาสนาความรักต่อบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาและความซื่อสัตย์ของเขาจะสร้างความรู้สึกเคร่งครัดศาสนาขึ้นในตัวเขาเองแต่ถึงกระนั้นก็ตามการตัดสินในขั้นสุดท้ายย่อมเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์เดียวเท่านั้นมนุษย์จะมีความเคร่งครัดในศาสนาได้ด้วยการเลี่ยงความบาปและการกระทำทั้งหลายที่ต้องห้ามต้องไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานไรก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการยึดมั่นในหลักคำสอนใช้ความเพียรพยายามไปในหนทางของศาสนาศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเขาย่อมมีความเคร่งครัดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นความเป็นผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดแสดงตนมาจากความรอบรู้ของเขาด้วยเช่นกันเขาจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเขาจะแก้ไขปัญหาที่มาประสบกับเขาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้นคำพูดของเขาจะแฝงความชาญฉลาดและสร้างความประทับใจได้มากกว่าเขาจะมองเรื่องราวต่างๆอย่างสุขุมรอบคอบด้วยมุมมองที่คนอื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้การบำเพ็ญตนทั้งหลายที่เขาแสดงออกไม่ได้มีจุดหมายที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นแต่เป็นการกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงเขาไม่ได้แสวงหาความพอใจหรือการสรรเสริญเยินยอจากคนทั่วไปแต่ต้องการความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์เท่านั้นเขาไม่เคยคำนึงถึงว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นใดเพราะเขาจะมอบหมายทุกอย่างให้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเสมอคนที่มีบุคลิกลักษณะดังกล่าวเหล่านี้อาจจะคาดได้ว่าเขาเป็นคนดีแท้แต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีที่จะลงความเห็นอย่างเด็ดขาดไปว่าเขาเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในศาสนาอย่างแท้จริงหรือมีระดับความศรัทธาที่มากไปกว่าคนอื่นๆเพราะมนุษย์จะตัดสินได้เพียงแต่สิ่งที่เขามองเห็นได้จากภายนอกเท่านั้นความศรัทธาแท้จริงของมนุษย์การทิฏตนความบริสุทธิ์ใจและความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั้นมีเพียงอัลลอฮ์พระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้การวิงวอนขอดุอาด้วยความหวังและความกลัวหมายถึงอะไรได้สั่งให้มนุษย์แข่งขันกันในสิ่งที่ดีและกระทำความดีเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ไปตลอดจนชั่วชีวิตอย่างไรก็ตามไม่มีใครแน่ใจได้ว่าตัวเองจะได้เข้าสวรรค์จากสิ่งที่ตัวเองกระทำไว้ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเขาจะอุทิศตนด้วยความทุ่มเทอย่างแข็งขันและจริงใจแค่ไหนเขายังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวังและความกลัวอยู่ดีเขาขออภัยโทษในความผิดพลาดของตัวเองด้วยความกลัวการลงโทษจากไฟนรกและในทางกลับกันในเมื่อเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจะวิงวอนขอการอภัยโทษในความผิดพลาดของเขาต่อพระองค์เขาจะมีทั้งความรู้สึกกลัวที่จะต้องเข้าไฟนรกและความหวังที่จะได้เข้าสวรรค์ไปจนกว่าวันฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นวันแห่งการตัดสินตอบแทนจากอัลเลาะห์จะมาถึงได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าบรรดาศาสนทูตต่างก็ได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยความหวังและความกลัวแล้วเราได้สนองตอบคำขอของเขาและเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือยะยาและเราได้ปรับปรุงแก้ไขสภาพแห่งคู่ครองของเขาที่เป็นหมันให้ดีขึ้นเพื่อนางจะได้มีบุตรแท้จริงพวกเรานั้นต่างก็รีบเร่งในการประกอบคุณความดีต่างๆและต่างก็วิงวอนต่อเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยความกลัวต่อการลงโทษของเรา และพวกเขาต่างก็แสดงอาการนอบน้อมต่อเราเป็นอันดีรูปแบบการวิงวอนขอพรขอบรรดาศาสนทูตและผู้ศรัทธาที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นอย่างไรเขตการวิงวอนขอของบรรดาผู้ศรัทธาและยังได้เปิดโอกาสให้พวกเขาวิงวอนขอความช่วยเหลือในสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาต้องการเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขาเองดังมีองค์การความว่าพวกเจ้าจงขอต่อข้าเถิดข้าจะตอบสนองพวกเจ้าอย่างแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อบรรดาศาสนทูตวิงวอนขอพรนั้นพวกท่านจะขอพรด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์และหันเข้าหาพระองค์โดยการตัดสิ่งอื่นทั้งหลายออกไปจากตัวเองจนหมดสิ้นและบรรดาศาสนทูตยังสรรเสริญอัลเลาะห์ด้วยนามชื่อทั้งหลายของพระองค์ในยามวิงวอนขอพรอีกด้วยดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจึงควรหันเข้าหาอัลเลาะห์ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจอย่างแท้จริงและสารภาพความลับทุกอย่างของตัวเองต่อพระองค์ตัวอย่างการวิงวอนขอพรจากอัลเลาะห์ของบรรดาศาสนทูตและผู้ศรัทธาที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานดีดังนี้ขอให้ชี้นำพวกเขาไปสู่หนทางที่ถูกต้องอันเป็นหนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานและให้แยกพวกเขาออกจากหนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโปรดเกลี้ยงและหลงผิดขอให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยขอให้ประทานผลไม้แก่บรรดาชาวเมืองผู้มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์ขอให้ประชาชาติมุสลิมเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์และให้บรรดาลูกหลานของบรรดามุสลิมเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เช่นกันขอให้สอนวิธีการละหมาดแก่พวกเขาขอให้ประทานความเมตตาแก่พวกเขาขอให้พวกเขามีชีวิตที่ดีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าขอให้ปกป้องพวกเขาจากการลงโทษของไฟนรกขออย่าให้พวกเขาพบกับความเสื่อมเสียในวันฟื้นคืนชีพขออย่าให้พวกเขาประสบความยุ่งยากจากความหลงลืมหรือกระทำความผิดพลาดเลยบทดุอาจากบรรดาศาสนทูตเหล่านี้เป็นแนวทางให้แก่เราด้วยเราเองก็ต้องขอพรต่ออัลเลาะห์ในชีวิตประจำวันของเราและเปิดเผยความปรารถนาและปัญหาของเราต่อพระองค์อยู่เสมอเช่นกันเราต้องไม่ลืมว่าอัลเลาะห์จะตอบสนองความต้องการของปวงบ่าวผู้วิงวอนขอพรต่อพระองค์ด้วยความจริงใจการสำนึกผิดเมื่อใกล้ตายเป็นที่ยอมรับของอัลเลาะห์หรือไม่อัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ในองค์การของพระองค์ว่าจะยอมรับการสำนึกผิดจากมนุษย์แต่ไม่ใช่เมื่อถึงเวลาตายถึงกระนั้นมนุษย์ยังมีโอกาสที่จะสำนึกและเสียใจในสิ่งที่เขากระทำผิดพลาดจนถึงสิ้นอายุไขอัลเลาะห์ไม่ได้จำกัดขอบเขตว่าเราจะขออภัยโทษในเรื่องใดคนเราอาจกระทำความผิดที่ร้ายแรงที่สุดหรืออาจจะเป็นคนไม่มีศาสนาถึงแม้จะกระทำสิ่งเหล่านี้ก็ตามพวกเขาได้สำนึกด้วยความจริงใจและวิงวอนขอการอภัยโทษจากอัลเลาะห์และเชื่อมั่นในพระองค์แล้วไซอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงยอมรับการสำนึกผิดของคนผู้นั้นหากพระองค์ทรงประสงค์อย่างไรก็ตามในกรณีของผู้ที่ไม่เคยเห็นความจำเป็นของการสำนึกผิดเลยตลอดช่วงชีวิตที่ไร้ศรัทธาของเขาและไม่เคยกลับตัวแต่เขายังแสดงความรู้สึกเสียใจในความผิดของเขาเพราะกลัวความตายในขณะที่กำลังจะสิ้นลมเป็นสิ่งที่แตกต่างกันในกรณีเช่นนี้ของผู้ที่กล่าวคำสำนึกผิดถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานดังต่อไปนี้และการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลเลาะห์จะทรงรับนั้นไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคนใดในพวกเขาและเขาก็กล่าวว่าบัดนี้แหละข้าพระองค์ขอสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและก็ไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ตายในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยชนเหล่านี้เราได้เตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบโดยทั่วไปแล้วมนุษย์จะวิงวอนขอพรเฉพาะในเวลาที่ประสบความยากลำบากเท่านั้นการกระทำเช่นนี้เป็นความผิดพลาดอย่างไรหรือไม่ในคัมภีร์อัลกุรอานมนุษย์ที่ห่างเหินจากหลักคำสอนของอัลกุรอานจะขอพรต่ออัลเลาะห์เฉพาะในเวลาที่พวกเขาประสบกับโรคภัยปัญหาและความหายนะเท่านั้นมนุษย์ที่หันเข้าพึ่งอัลเลาะห์ในช่วงเวลาเช่นนั้นและขอพรต่อพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้ปลดปล่อยพวกเขาจากปัญหาและโปรดปรานพวกเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ในทันทีนั้นพวกเขาลืมที่จะขอพรต่ออัลเลาะห์และขอบคุณพระองค์สำหรับความโปรดปรานที่พระองค์ได้มอบให้แก่พวกเขาพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงในตอนแรกแต่มาเปลี่ยนแปลงท่าทีเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาและความยากลำบาก เกิดจากการที่พวกเขาเห็นแล้วว่าตัวเองหมดสิ้นหนทางรอดแล้วและเมื่อพวกเขารอดพ้นจากความยากลำบากนั้นพวกเขาก็จะสำแดงความไม่จริงใจต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาต่อหลักคำสอนออกมาในทันทีพฤติกรรมหลอกลวงและไม่จริงใจของคนพวกนี้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานความว่าและเมื่อลูกคลื่นซัดมาท่วมมิดตัวพวกเขาคล้ายฝาที่ครอบคลุมพวกเขาก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ได้ช่วยให้พวกเขาได้ขึ้นบกในหมู่พวกเขามีผู้อยู่ในสายกลางและไม่มีผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรานอกจากทุกผู้ทรยศผู้เนรคุณทำไมคนเราจึงมีความสุขไม่ได้โดยปราศจากศาสนาเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงตราบใดที่เขาไม่ใช้ชีวิตตามคำสอนของศาสนาที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์จะมีความสุขได้นั้นสิ่งแรกที่สำนึกชั่วดีในใจของเขาต้องการก็คือการเป็นอยู่ที่สะดวกสบายหรืออีกในหนึ่งคือจะต้องไม่มีสิ่งใดมาทำให้พวกเขาลำบากสับสนหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจความรู้สึกสบายใจนี้จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับศาสนานั่นเองสำนึกชั่วดีของคนเรานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของอัลลอฮ์และจะเป็นตัวควบคุมให้มนุษย์มีความศรัทธาในอัลลอฮ์เสมอทำให้เขาทำตามคำสั่งของศาสนาและไม่ฝ่าฝืนหลักคำสอนในอัลกุรอานด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไร้ศาสนาจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะพยายามขัดขืนการควบคุมของสำนึกชั่วดีในใจมาตลอดชั่วชีวิตก็ตามอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์จะมีความสุขสบายในหัวใจและพบกับความสงบอย่างแท้จริงได้ก็โดยการมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นบรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์พึงทราบเถิดด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นทำให้จิตใจสงบอะไรคือธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตบนโลกนี้มีความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงอยู่อย่างหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นั่นก็คือการเข้าใจไปเองว่าชีวิตบนโลกนี้เท่านั้นที่เป็นชีวิตจริงโดยความจริงแล้วโลกใบนี้เป็นเพียงสถานที่ชั่วคราวที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบมนุษย์ส่วนชีวิตจริงๆนั้นคือชีวิตหลังความตายต่างหากดังนั้นสิ่งทั้งหลายที่ยั่วยวนใจมนุษย์และทำให้พวกเขาเป็นกังวลอยู่ในช่วงชีวิตสั้นๆบนโลกนี้แท้จริงเป็นเพียงความสุขเพลิดเพลินแห่งการหลงละเมอเท่านั้นดังที่ถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์ที่3องค์การที่14อัลเลาะห์ได้ทรงเตือนมนุษย์ให้ระวังการหลอกลวงและเตือนพวกเขาว่าที่อาศัยอันแท้จริงและสวยงามนั้นอยู่ณอัลเลาะห์ได้ถูกทำให้นุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์อันได้แก่ผู้หญิงและลูกชายทองและเงินอันมากมายและม้าดีและปศุสัตว์และไร่นานั้นเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์ชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและอัลเลาะห์นั้นณพระองค์คือที่กลับอันสวยงามองค์การนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องประดับอันมีค่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายสินค้าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคู่ครองที่รูปสวยรวยทรัพย์บุตรหลานที่มีสุขภาพดีและบ้านหลังงามนั้นเป็นที่ชื่นชอบและผูกมัดลึกเอาไว้กับโลกใบนี้เราจะต้องไม่ลืมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้เพียงชั่วคราวเท่านั้นดังที่ถูกกล่าวไว้ในหลายองค์การแสดงให้เห็นว่าสถานที่สวยงามที่แท้จริงที่เราจะต้องไปนั้นคือบ้านในโลกหน้าต่างหากมนุษย์ต้องใช้ความโปรดปรานที่ได้รับนั้นไปเพื่อการเตรียมตัวสำหรับโลกหน้าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการสำนึกถึงความจริงอันสำคัญข้อนี้จะไม่ถูกโลกไร้ค่าใบนี้หลอกลวงได้เลยอะไรคือความหมายของความสุขและความพอใจกับชีวิตบนโลกนี้การอยู่ด้วยความพอใจกับชีวิตบนโลกนี้หมายถึงการวางแผนสำหรับโลกนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจต่อชีวิตในโลกหน้า และใช้ชีวิตเพื่อโลกนี้เท่านั้นคนเช่นนี้พอใจชีวิตบนโลกนี้ที่มีเวลาเพียงแค่60หรือว่า70ปีมากกว่าจะพอใจโลกหน้าอันไม่มีเวลาสิ้นสุดพวกเขาลืมไปว่าชีวิตในสวนสวรรค์นั้นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมและไม่จบสิ้นในขณะที่โลกนี้เต็มไปด้วยความบกพร่องและไม่สมบูรณ์การได้เห็นว่าชีวิตในโลกนี้อยู่ใกล้และชีวิตในโลกหน้าอยู่ห่างไกลทำให้พวกเขาปรารถนาที่จะมีความสนุกเพลิดเพลินกับโลกนี้มากกว่าความผิดพลาดอันใหญ่หลวงในจุดนี้ของพวกเขาทำให้พวกเขาหลงลืมที่จะเตรียมตัวสำหรับโลกหน้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สำหรับผู้ที่มีจุดหมายอยู่ในโลกหน้าเขาจะสามารถมีได้ทั้งความสุขกับชีวิตบนโลกนี้และความสวยงามในสวนสวรรค์ในทางกลับกันผู้ที่พอใจแต่ชีวิตบนโลกนี้จะแสวงหาผลประโยชน์จากทางโลกเท่านั้นและจะได้รับการลงโทษในโลกหน้าการตอบแทนสำหรับผู้ที่มีความพอใจกับโลกนี้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานดังนี้แท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่มุ่งหวังที่จะพบกับเราและพวกเขามีความพึงพอใจในชีวิตทางโลกนี้และพวกเขาสงบมั่นอยู่กับมันและบรรดาผู้ละเลยต่อสัญญาณต่างๆของเราอันพวกเหล่านั้นที่พำนักของพวกเขาคือนรกเนื่องเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เคยขวนขวายไว้บรรดาผู้ที่หลงลืมพระผู้สร้างและทุ่มเทชีวิตจิตใจไปด้วยความอยากและกระหายต่อชีวิตบนโลกนี้จะสูญเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความโปรดปรานอันไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นในโลกหน้าพวกเขาจะไม่สามารถพบกับสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาอุทิศตนให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียวเพราะอะไรคนที่กระทำความผิดในโลกนี้จึงไม่ถูกลงโทษในทันทีการที่เขาไม่ถูกลงโทษในทันทีที่เขากระทำความผิดไม่ได้หมายความว่าเป็นการส่งเสริมให้คนมีความหย่อนยานแต่เป็นเพราะอัลเลาะห์ได้ให้เวลาแก่มนุษย์เพื่อทดสอบดูว่าพวกเขาจะประพฤติตนอย่างไรพระองค์สัญญาว่าจะให้ผู้ที่กระทำความดีเข้าสวรรค์และผู้ที่กระทำความชั่วจะต้องเข้าสู่ไฟนรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ถูกลงโทษในทันทีที่เขากระทำความผิดจะต้องไม่หลงเข้าใจผิดและควรจะสำนึกในทันทีว่าเขาถูกยืดเวลาออกไปเพื่อให้เกิดความสำนึกเสียใจเพราะความรักและความสงสารที่อัลเลาะห์มีต่อเขานั่นเองในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ได้เตือนให้มนุษย์ได้รู้ความจริงข้อนี้โดยองค์การที่ว่าและหากอัลเลาะห์ทรงเอาผิดมนุษย์ทั้งหลายตามที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้แล้วพระองค์จะไม่เหลือสัตว์สักตัวไว้บนหน้าแผ่นดินแต่ทว่าพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ครั้นเมื่อวาระกำหนดของพวกเขาได้มาถึงเมื่อนั้นแหละพระองค์จะตอบสนองพวกเขาอย่างยุติธรรมยิ่งแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพระองค์เสมอคนที่มีเหตุมีผลจะต้องปิดกั้นตัวเองจากการต้องมานั่งเสียใจในความผิดพลาดของตัวเองและกระทำตัวให้ถูกต้องเสียหรือควรจะพยายามหักห้ามตัวเองไม่ให้กระทำความผิดนั้นซ้ำอีกอะไรคือเหตุผลที่ทำให้มนุษย์มีความอ่อนแอในชีวิตบนโลกนี้อุปสรรคทางกายมากมายหลายอย่างที่ทำให้มนุษย์พบกับความยากลำบากสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องทำคือการดูแลรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปเพื่อการเอาใจใส่ต่อสิ่งเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะดูแลเอาใจใส่มันแค่ไหนหรือทำความสะอาดมันมากเพียงใดผลของการดูแลความสะอาดนั้นก็จะยังคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นคนที่แปลงฟันจะพบว่าเพียงชั่วโมงเดียวต่อมาเขารู้สึกเหมือนไม่เคยทำความสะอาดมันเลยบางคนที่อาบน้ำในฤดูร้อนจะรู้สึกราวกับว่าเขายังไม่ได้อาบน้ำเลยเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาThank you. พระเจ้าได้แนะนำไว้ในซูเราะห์ที่6องค์การที่32ว่าจุดหมายที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คือชีวิตในโลกหน้าและชีวิตทางโลกนี้หาใช่มีสาระสำคัญอันใดไม่นอกจากเป็นเพียงความสนุกสนานและความเพลิดเพลินเพียงชั่วครั้งคราวเท่านั้นและแน่นอนสำหรับโลกหน้านั้นย่อมประเสริฐยิ่งกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์และพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ